reali di telefono di parete. Grazie.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote ulipo, ikiwa sasa ni saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki, ikiwa pia ni saa 12 na nusu saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni BMJ Mrevi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Ijumaa Februari 19 mwaka wa 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen na 107.5 nchini Kenya, miongoni mwa nyingine, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania. Vilevile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, ni siku ya kuletea Live Talk, mjadala wa wiki, ambapo mada yetu hivi leo ni kuhusu suala la watu wanaoishi kwenye mataifa ya nje wanavyowekeza nyumbani, changamoto wanazokumbana nazo, pamoja pia na mazuri ambayo wanayapata na kuyaona katika kufanya hivyo. Baadhi ya watu wanaoishi ughaibuni wanasemaje?
Kwa hivyo panakuwa na changamoto kubwa mno kuanzisha biashara pale nyumbani, manake maisha ni juu, na tena uongeze ufisadi. Sasa hapa panakuwa pana kero kubwa sana, mpaka tuangalie na serikali yetu na ijue mikakati gani itakuwa inatupokea sisi watu wameishi hapa kwa muda mrefu, wakifikiria sisi tuarudi nyumbani kulete faida nyumbani.
Kwenye taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa kasi ya bado zinaendelea kushuhudiwa Sudan Kusini, mwaka mmoja baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani wa kumaliza vita hivyo mwaka wa 2013.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini pia kumbuka kwamba unaweza kupata matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na sasa tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Tanzania John Magufuli amesema kwamba serikali yake haitaweka masharti ya kusitisha shughuli za kibiashara katika kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona. Magufuli amesema hayo wakati wa ibada ya mazishi ya aliyekuwa katibu mkuu kiongozi balozi John Kijazi katika uwanja wa Karimjee jijini Dar es Salaam. Kwa mara nyingine tena, rais huyo amewataka Watanzania kumtegemea Mungu na kuongeza kuwa Tanzania ilishinda mwaka jana mpaka ikaingia uchumi wa kati huku ugonjwa wa korona ukiwepo. Amewaambia waliohudhuria ibada hiyo kwamba mwaka jana utawala wake haukuweka masharti makali ya kusitisha shughuli za kibiashara na kwamba hata sasa hautafanya hivyo. Kauli yake imejiri siku moja tu baada ya mazishi aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, aliyefariki siku ya Jumatano baada ya kuugua ugonjwa wa COVID-19. Kumekuwa na tetesi kwamba visa vya maambukizi ya korona nchini humo vinazidi kuongezeka licha ya kwamba hakuna takwimu rasmi zilizotolewa na serikali tangu mwezi Mei mwaka uliopita. Ripoti iliyotolewa mapema leo na Umoja wa Mataifa inasema kuwa ghasia ya Sudan Kusini zimeendelea kushuhudiwa mwaka mmoja baada ya mkataba wa kusitisha mapigano yalianza mwaka 2013. Mashambulizi dhidi ya raia yanasemekana kuongezeka mwaka uliopita, wakati yakichukua mirengo ya kikabila kwa usaidizi wa vikosi vya serikali na upinzani, kwa mujibu wa ripoti ya tume ya haki ya binadamu ya Umoja wa Mataifa. Shirika la habari la Reuters linasema kuwa ghasia zilizoshuhudiwa hivi karibuni zimezidi zile za kati ya mwaka wa 2013 na 2019, kulingana na msemaji wa tume hiyo Yasmin Suka. Ripoti hiyo imeongeza kusema kuwa mamia ya watu wameuawa huku maelfu wakikoseshwa makazi kufuatia mapigano kwenye majimbo ya Central Equatoria, Warap, Jonglei na Greater Pibor. Andrew Klapman, mmoja wa maafisa kwenye tume hiyo, amesema ongezeko la ghasia kwa kutumia silaha jipya kunaashiria kuwa huenda serikali au mataifa ya nje yanahusika. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune Alhamisi ametangaza kuvunja bunge la chini ambalo wajumbe wake wamebakisha zaidi ya mwaka mmoja ofisini kabla ya muhula wao wa miaka mitano kumalizika. Tebboune amesema kuwa ataitisha uchaguzi mpya ili kurejesha wajumbe wa bunge hilo usioingiliwa na ushawishi wa fedha wala ufisadi. wakati akiongeza kuwa atafanya mabadiliko kwenye serikali katika kipindi cha siku mbili zijazo. Tebon, ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu chini ya utawala wa rais aliyeondolewa madarakani Abdelaziz Bouteflika, alichaguliwa wakati kukiwa na maandamano makubwa yaliyokuwa yakiitisha mabadiliko ya utawala. Rais wa taifa hilo la kaskazini mwa Afrika pia ameamuru kuachiliwa kwa watu 60 waliozuiliwa kutokana na kushiriki kwenye maandamano yaliyomuondoa Bouteflika ofisini mwaka wa 2019. Ameongeza kusema kuwa hatua yake ya kuvunja bunge la nchi ambalo wajumbe wake wengi ni wafuasi wa Bouteflika inalenga kuleta mabadiliko ya kiutawala pamoja na marekebisho ya katiba ya Novemba yanayolenga kupatia bunge mamlaka zaidi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Venezuela Alhamisi imeanza programu ya kutoa chanjo za COVID kwa wafanyakazi wa afya wiki moja baada ya kupokea kasha la kwanza la chanjo 1100 aina ya Sputnik V kutoka Russia. Naibu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema kuwa ushirikiano wa karibu kati ya taifa lake na Russia umewezesha kupata mojawapo ya chanjo bora zaidi za COVID ulimwenguni. Venezuela ilifanya majaribio ya chanjo ya Sputnik V kabla ya kutia saini ununuzi kati yake na Russia mwezi Disemba mwaka uliopita. Taifa hilo la Latin America limepanga kuanza kutoa chanjo kwa umma kufikia mwezi Aprili. Waziri wa afya Carlos Alvarado amesema kuwa lengo ni kutoa chanjo kwa 70% ya watu ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. Kufikia sasa Venezuela imeshuhudia zaidi ya maambukizi 1134 ya corona na vifo 1297 kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani. Serikali ya Hong Kong kupitia chombo cha habari cha umma cha RTHK imepatia wafanyakazi muda wa wiki moja kutia saini ya kutii utawala wa China kwa mujibu wa ripoti iliyopatiwa VOA. Wakati Hong Kong ikiendelea kushuhudia taharuki za kisiasa, idara ya kitaifa ya wafanyakazi mwezi uliopita ilitangaza kuwa wafanyakazi wote wa serikali walihitajika kutia saini utiifu kwa serikali kabla ya mwezi huu kumalizika. Mkataba huo utahakikisha wanaheshimu sheria, kufuata maadili ya kazi pamoja na kuheshimu utawala maalum wa Hong Kong ulioko chini ya himaya ya China bara. Msemaji wa shirika la wafanyakazi wa chombo cha umma cha redio cha RTHK ameambia VOA kuwa hatua hiyo ya kutia saini ni kinyume na maadili yake ya kazi na kwamba huenda hatua hiyo ikatumika kuhujumu wafanyakazi watakaojaribu kukosoa utawala ulioko. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Marekani imesema kuwa iko tayari kufufua mkataba wa mwaka 2015 na Iran kuhusiana na programu ya nyuklia iliyovunjwa karibu miaka mitatu iliyopita na rais aliondoka madarakani Donald Trump. Mpango wa rais mpya Joe Biden ni kushauriana na Iran ili kujiunga tena kwenye mpango maarufu wa Joint Comprehensive Plan of Action au JCPOA, kinyume na sera za mtangulizi wake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana kwa njia ya video Alhamisi na wenzake kutoka Uingereza, Ufaransa na Ujerumani ili kujadili swala hilo. Blinken amesema kuwa msimamo wa Biden ni kwamba Iran ichukue hatua ya kwanza kuelekea uhusiano mpya. Hata hivyo, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Muhammad Javad Zarif kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo amesema kuwa Washington inahitaji kuchukua hatua ya kwanza. Amesema kuwa Marekani inahitaji kuondoa vikwazo vyote vilivyowekwa au kupewa majina mapya na Trump. Hilo litakapofanyika, basi Iran haina budi kuchukua hatua kwa upande wake, ameongeza. Mataifa tajiri duniani pamoja na makampuni ya kutengeneza dawa leo wanatarajiwa kuahidi kutoa chanjo kwa mataifa maskini ulimwenguni. Tangazo hilo limekuja wiki moja kabla ya kufanyika kwa mkutano wa G7 kwa njia ya kimitandao unaojumuisha mataifa tajiri duniani wakati yakishauriana kuhusu janga la corona pamoja na kuinua uchumi wa dunia. Mkutano huo wa Ijumaa wiki ijayo utakuwa wa kwanza wa rais mpya wa Marekani Joe Biden. Baada ya mkutano huo, Biden ataelekea mjini Kalamazoo kwenye jimbo la Michigan ambako atazuru kiwanda cha Pfizer kinachotengeneza chanjo za COVID wakati akizungumza na wafanyakazi. Kumekuwa na visa zaidi ya 1100 vya maambukizi vilivyoripotiwa barani Afrika ambako bado hakuna chanjo za kutosha kwa mujibu wa shirika la habari la AP.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu ni wakati wa Live Talk. Mada yetu hivi leo ikiwa ni kuhusu watu wanaoishi kwenye mataifa ya nje kama vile Marekani na Ulaya na kwingineko, ambao wanatuma fedha nyumbani au kuwekeza kwenye mataifa yao ya asili. Je, changamoto zipi wanazokumbana nazo wanapofanya hivyo? Kuna wale wamedai kupoteza fedha zao wakati wakiwekeza nyumbani, na wengine wanawekeza nyumbani licha ya kuwa hawadhani kabisa kwamba watarejea na kuishi humo. Je, kuna changamoto za kisiasa, kijamii, kibiashara au hata kiusalama? Kwanza tuangazie kidogo takwimu zilizotolewa na Benki ya Dunia kuelekea fedha zinazotumwa na wanadiaspora kwenye mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa takwimu kutoka kwenye benki hiyo ya ulimwengu, kati ya mwaka wa 2013 na 2018, Wakenya wanaoishi kwenye mataifa ya nje walituma dola bilioni 10.7, Uganda ikafuata kwa dola bilioni 6.2, Sudan Kusini bilioni 2.8, Tanzania dola 2.3, Rwanda bilioni 1.13, na kisha Burundi kwa dola bilioni 207.
Papo hapo takwimu zinaonyesha kwamba kiwango cha fedha zilizotumwa kwenye mataifa hayo matano ya Afrika Mashariki kiliongezeka kwa zaidi ya 60% mwaka 2018 ikilinganishwa na kipindi ambacho kilianza mwaka 2013. Basi swala hili tutalizungumzia kwa kina tukishirikisha wageni wetu ambao ni pamoja na Rase Karaba. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, siasa na vile vile ni mfanya biashara akiwa hapa Marekani. Pia tunaye Dr. Timothy Sadera akiwa katika jimbo la Georgia, pia ni mchambuzi wa mambo ya wanadiaspora hapa Marekani na vile vile Afrika ya Mashariki. Kadhalika tutakuwa nao Shamis Ali, huyu pia ni mchambuzi na mfanyabiashara akiwa hapa katika jimbo la Maryland hapa Marekani. Na baadaye pia tutakuwa naye Dr. Brevius Kayoza, huyu yuko katika mji wa Dar es Salaam nchini Tanzania. Hapa studio, jina langu ni BMJ Muridhi na shirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kamau,
asante sana BMJ kwa utambulisho huo, na mara moja tutawakaribisha wageni wetu ambao ningewaomba tu kwa kifupi, kwanza watueleze kifupi kuwahusu ama kuhusu maisha yao. Naelewa wako kwamba hapa ugaibuni, watakuwa wako katika sehemu nzuri ya kutueleza na kuzungumzia swala hili. Wacha nianze na wewe Bwana Ras Karaba, ukiwa kule Georgia, wewe ni mfanya biashara, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Kwa kifupi tu, hebu tueleze wewe unavyotazama swala hili la kuwekeza Afrika, tuseme hivi tulipotoka sisi.
Shukran kuwa nami. Changamoto tunayo kibao, manake kama mnavyojua si rahisi hapa tunavyong'ang'ana, biashara sio rahisi kutoka hapo wali. Kwa hivyo changamoto ni nyingi tu. Tukianza pale, tukumbuke tumetoka pale nyumbani, tumeacha dada zetu, ndugu zetu na wazazi wetu tunaowapenda. Na tulipofika hapa ugaibuni, mapenzi yetu sisi wote ni kutafuta na tutafute maisha bora zaidi. Tukikumbuka mashariki kati, nyumbani ni nyumbani, na ndiyo nyumbani ni kuzuri. Kwa hivyo changamoto tunazo tu nyingi, haswa unapokuwa na wapendaye wako pale nyumbani na wengine wako hapa, watoto na mke. Kwa hivyo changamoto tunazopambana nazo ni nyingi tu, haswa upande wa kutuma hela. Saa zingine hazifiki kufanya ile jambo linatakiwa kufanya, hazifiki vile ulivyotegemea zitafanya, hazifanyi kabisa, inafanya tofauti, kazi tofauti kabisa. Na changamoto tu hizo tunazo ni tofauti tofauti, manake kila mtu.
Naam, asanti Bwana Karaba, tutazungumzia sasa kwa kina, tutachanganua masuala hayo. Karibu sana Daktari Sandera, hebu kidogo salimia wasikilizaji wetu na mtazamo wako kuhusiana na swala tunalozungumzia hivi leo.
Kwa kweli nashukuru sana kwa sababu ya mdahalo huu, manake ni jambo ambalo limekuwa likikiri sana, jambo linaudhi, wakati ambapo utakuta kwamba wengi wanapata changamoto za kusaidia kule nyumbani kama jinsi mwenzangu amesema, lakini unakuta ya kwamba kuna wengine hata shukrani hawana. Si ajabu kuona ya kwamba unatuma pesa, lakini hata wanaozipata zile pesa hawawezi wakapiga simu kukuambia jamani nimezipokea. Ni wewe utakayepiga simu uweze kujua, je, mlipokea? na pia utakuta wengine wanaona ni kama kawaida kwa kupigia simu wa kuitisha. Kati ya changamoto hizi na zile wenzangu wamezungumzia ni kwamba zazidi sana kuudhi, lakini kilichopo ni kwamba una ndugu na dada, una wapenzi ulioacha nyumbani. Kwa hivyo hatuwezi tukaishi sera za Kimarekani ya kwamba myself and I, lakini sasa kwetu tumetoka katika jamaa, ujamii. Kwa hivyo lazima tukumbuke wengine, tusiwe tu wa kujipendelea. Lakini tukumbuka msemo ya kwamba afadhali ndugu wa mbali kuliko ndugu wa karibu ambaye hakufai.
Naam, tukirudi kwako Ras Karaba, wakati pia tukijaribu kuwaleta wageni wengine kwa sababu tunataka kusikia pia kutoka wanasema kwa Kiingereza on the ground, tuna watu ambao wako kule nchi za Afrika Mashariki na Kati, tunajaribu kuwapata. Lakini tukirejea kwako Karaba, ulisikia katika utangulizi wetu tukizungumzia pesa ambazo wana diaspora wametuma katika nchi mbalimbali, Uganda, Tanzania, Kenya na vile vile, hizi ni pesa tofauti na zile ambazo Dr. Sadel anazungumzia hapo, ambazo ni za kutuma kwa mama yangu, nyanya yangu, dadangu, lakini zile ambazo ni za kuwekeza na zimewekwa kwenye rekodi ya benki kuu za nchi hizo zinaonyesha kwamba zimepungua kwa kiasi kikubwa. Labda tuzungumzie hili kwa kifupi, mtazamo wako wewe ukiwa hapa diaspora, unaona ni nini kimepelekea tofauti hiyo hasa katika mwaka mmoja hivi uliopita?
Shukran. Mwanzo changamoto tulio nao mwaka huu na mwaka uliopita, na ndio tofauti hiyo ikaonekana ikiwa kubwa sana. Kumbuka tulipata ugonjwa huu wa corona COVID-19, ikaja ilisababisha sana uchumi, ilitudhuru sana. Walakini bidii tulikuwa nao bado kuendelea kufanya shughuli, kwa sababu tunafanya biashara tukiwa hapa nyumbani Amerika, na pia pale nyumbani tulipotoka bado kuna biashara ndogo ndogo zinaenda. Zingine tulibidi kuzisimamisha, manake hatukujua makao vipi itakuwa namna gani, manake kama unajua hili janga limetusukuma sana. Hiyo inaweza kuwa ni moja ya kuchangia kuhusu utumaji wa hela zikapungua. Ya pili inaweza kuwa pia hili wengine wakaichukulia kama sababu, kwa sababu ya mahali tumetoka, kama mwenzangu vile alivyonena, tumechoka. Manake wakati mwingine hata shukran, hata kukujulia hali wewe ukiwa hapa ugaibuni inakuwa ni ngumu. Wakati tu watakujulia hali ni wakati wanaomba hela. Kwa hivyo kuna kikundi kingine kimechukua huu ugonjwa sasa hivi wakachukua ni kisababu cha kuwa hawatumi pesa kama walivyokuwa wanatuma mwaka jana au mwaka juzi, kwa sababu ya hayo changamoto iliyopo, kwa sababu wengi kule nyumbani wamekosa kuaminika, na ni jambo la kusikitisha sana. Manake wengine ni watu wa karibu sana, wengine ni wazazi wetu waliotuzaa. Sasa unakuja kuona mambo mengine yanakukera, na ukijua pia hapa sio rahisi, manake una jamii, una mke, una mahitaji zako. Wakati mwingine unaweza kuwa unaugua, unaumwa, hawakujali yale. Yao pia yamechangia watu kuanza kuregeza kamba na mambo ya kutuma hela leo, kesho, kesho kutwa. Na usisahau sio dada au ndugu, iko mpaka changazi. Manake ni kama wameangazia mtu wote yuko ugaibuni, macho yote yanaelekezwa hapa. Tatizo lolote, iwe kifo, iwe ugonjwa, iwe karo ya shule ya mtoto wa dadako au mamako mzazi, mandugu pia wako kule, lakini mwanzo wanauliza yule yuko pale ugaibuni, mambo vipi, ametuma ngapi? Hayo ni yao maoni yangu kwa sasa hivi, ndio kutuma kwetu kumepungua kwa sasa hivi.
Dr. Brevius Kahioza, karibu kwa kipindi cha Live Talk. Lakini tuanze hapo Tanzania, hali ya uwekezaji ambayo tumeuzungumzia hapo kutoka kwa wana diaspora, unaweza kuitaja iko namna gani kabla haujazungumzia hali ilivyo katika eneo zima hilo la maziwa makuu?
Kwa kweli hapa nchini Tanzania hali ya uwekezaji kwa watu ambao wanaishi nje ya mataifa yetu, hao tunaita diaspora, nafikiri unaweza kuangalia katika makundi mawili. Moja ni ya kiwango cha chini sana, kwa maana ya uwekezaji kwenye miundombinu ya msingi ya kiuchumi au katika miradi ya kuwekeza kibiashara, ya kimaendeleo na vitu vya aina hiyo. Lakini ni mikubwa kidogo, kwa maana ya fedha inayokuja moja kwa moja kuwafikia raia wa kawaida, tunasema inapita kwenye mfumo au inayopita kwenye mfumo ambao hauko kwenye sekta rasmi, yani fedha zao ni informal kwa maana hiyo. Kwa hiyo hawa tunao kwa kiwango kikubwa, na inakadiriwa kwamba watu wote ambao wanatuma fedha zao kuja nchini kwetu, kwa haraka haraka, kuna makundi mawili ya uwekezaji wa diaspora katika nchi ambayo inahusu uwekezaji wa miradi au kuwekeza kwenye biashara au shughuli za kibiashara ambazo zinapita kwenye mfumo rasmi au unaweza kuziona kwenye mfumo rasmi wa kiuchumi, na hii ni sehemu ndogo sana, ni moja ya tatu ya fedha yote inayokuja nchini Tanzania. Lakini sehemu ya pili ambayo inaonekana kwa kiwango kikubwa ni ile ambayo inapita kwenye mifumo ambayo yani hauwezi kuiona kwa maana ya uwekezaji huo au tunasema kwenye informal economy. Ni mbili ya tatu ya fedha yote ambayo inatumika katika matumizi ya kila siku ya kuwasaidia ndugu jamaa na marafiki. Kwa ujumla wake ni kwa sababu kubwa mbili, kwa sababu aliyo iko kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza ni kwamba sera za Tanzania kuhusu fedha zinazotoka kwa diaspora ama uwekezaji wa kiuchumi kutoka kwa diaspora haziko rafiki sana, kwa sababu wamekuwa wakichukuliwa kama watu ambao si hasa wanapokuja kwenye swala la kufanya shughuli za kimaendeleo. Kumekuwepo na dhana kwamba wanaoweza kufanya shughuli muhimu za kimaendeleo na Afrika au Watanzania ambao wako ndani ya nchi ya Tanzania, ingawaje taratibu unaweza kuona kwamba jambo hilo linabadilika. Na jambo la pili ni kwa sababu kumekuwepo na changamoto kubwa ambayo nafikiri ni kwa eneo zima kuhusu kwa kiwango gani, kwa mfano watu hawa ambao wamekuwa wakipelekwa katika mataifa mengine au ambao wametoka katika mataifa mengine, nchi zinaweka msukumo kiasi gani kwa kuwa ni watu wanaopata fursa kutokana na labda viwango vyao vya elimu, kutokana na fursa zao za kiuwekezaji za kibiashara. Mara nyingi hakuna mpangilio maalum wa watu wa aina hiyo ili kuweza kurudisha matunda hapa nchini Tanzania.
Sasa kidogo tuendelee na mgeni wetu, pia tunaye bwana Shabis Abdallah, yuko tu hapa Marekani, lakini naye kidogo atatuelezea hali ilivyo nchini Tanzania, labda katika hali ya kuwekeza Tanzania kuna changamoto zipi, ni hali gani imekuwa ngumu au nzuri kwa wawekezaji kutoka mataifa ya ughaibuni. Kuna shida zozote ambazo zinakabiliana na wawekezaji wanaorudi nyumbani au kufikiria kuwekeza nyumbani?
Unajua, nifafanue kwa Tanzania. Tanzania unajua ina ni mifumo miwili ya serikali, kuna Zanzibar na kuna Tanzania bara, na sheria zake kidogo ziko tofauti. Mfano, umiliki wa ardhi Zanzibar, wageni wanaweza kumiliki kirahisi zaidi au wa diaspora kuliko upande wa Tanzania bara. Na kwenye biashara ni kwamba bado kuna mambo mengi ambayo nafikiri watu wengi wanaamini yanahitaji kufanyiwa marekebisho kurahisisha shamama, kwamba mapendekezo kama Watanzania wale kwa nje wapewe kitambulisho kama wa Kenya shamama, inakuwa very rahisi kwenda kufungua kampuni nyumbani ukiwa na kitambulisho kama ni Mkenya ulioko nje. Na kwa Mtanzania aliyoko nje akiwa na kitambulisho, itakuwa prosesi zake zinakuwa rahisi zaidi kuliko kwamba Mtanzania aliyochukua pasipoti ya Marekani au Canada au Uingereza akaenda pale anapo consider kama mzungu tu, prosesi zake zinakuwa ngumu.
Hebu kidogo fafanua hapo Shamis, nimesikia na ni jambo nzuri sana hilo unaelezea kwa wale labda wanasikia kwa mara ya kwanza. Mikakati iliyopo Tanzania bara na Zanzibari kule visiwani tofauti kabisa, ni kama kwamba unaweza kuwekeza kwa urahisi kule Zanzibar au katika Tanzania bara, umesemaje hapo?
Zanzibar ni rahisi zaidi shamama, ni kwamba mdiaspora aliyoko nje anaweza kununua ardhi akajenga nyumba, na au anaweza kununua nyumba iliyokuwa imejengwa bila matatizo. Lakini kwa upande wa Tanzania bara, sheria zao za ardhi bado zinawabana, na unakuta watu wengi wa Tanzania bara wamewekeza Zanzibar kwa walioko diaspora, kwa kuona kwamba hakuna vitu vinavyowabana sana Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar imekuwa ndio kama kimbilio la Watanzania walioko nje ambao labda wanataka kustaafu, wanakwenda Zanzibar, wananunua zile commercial properties zilizopo. Na Zanzibar pia imeintroduce ID yake ya diaspora tayari, wakati upande wa Tanzania bara kitu hicho hakipo.
Sasa kuna swala, kuna swala limezungumziwa hapa na baadhi ya wageni wetu kuhusu majengo, kwa mfano majumba ambayo yanaonekana yako kila pahali katika miji mingi kama Nairobi, Kampala na wapi. Kwa hiyo kwa Tanzania na nasema majengo ambayo yanamilikiwa na watu wa diaspora, kwa Tanzania hali hiyo ikoje?
Kwa Tanzania ni kwamba wengine wameteke risk, wameandika majina ya ndugu zao ambao bado ni raia wa Tanzania. So, which is but they can have some conflict. Yeah, mtu mdogo anaweza kukugeuka au anaweza kauza pengine mali yako. Kwa upande wa Tanzania bali, lakini kwa Zanzibar mpaka sasa hivi ni kwamba Wazanzibari wanakwenda kumiliki ardhi au nyumba bila matatizo. Upande wa tatizo liko upande wa Tanzania bara, ndio tatizo kubwa lilipo. Kwamba wako kwa diaspora wanaomiliki ardhi, lakini wanabidi waandike majina pengine baba yao, mama yao au ndugu zao. Na kuna wengine walokata tamaa wakasema ah, tutasubiri mpaka hiyo sheria labda zipija time that ndio tutakwenda kuinvest. Sema tutainvest hapa hapa tulipo labda Marekani au Canada, kwa sababu sisi kule tunabanwa. Kwa hiyo
kwa hivyo bwana, samahani kwa kukatiza. Kwa hivyo unavyomaanisha bwana Abdalla, labda ile sheria ya kuwa na uraia pacha, labda kuna hiyo changamoto ya uraia pacha au ni umiliki peke yake?
Ni uraia pacha, kwa sababu tumeona ile waziri Lukuvi ambaye ni waziri wa ardhi amenyang'anya watu ardhi, Wahindi wengine wa Canada, wa Uingereza, katika prime areas walikuwa wanamiliki ardhi zao, wamenyang'anywa kwa sababu tu si raia, kwa sababu sasa wamechukua uraia wa nje.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, kipindi kikiwa ni Live Talk, ambapo kama nilivyo umeungana nasi tunazungumzia kuhusu watu wa Afrika Mashariki na Kati wanaoishi ugaibuni au kwenye mataifa ya nje, changamoto wanazopata labda wanapowekeza nyumbani, ama pia mambo mema yanayopatikana, sio mabaya tu. Na tunazungumza tukiendelea hapa na wageni wetu ambao tuko nao kwenye laini ya simu, na ninarudi kwa mgeni wetu bwana Sadera. Umeona katika siku za karibuni siasa zikibadilika katika kila sehemu ya ulimwengu. Hata hivi karibuni hapa Marekani tumeona pia siasa zikiwa kidogo zimeshika kasi. Sasa wakati wewe ukiwa unaishi kwa mfano ugaibuni, na kuzungumzia wewe mwenyewe kwa maoni yako, unaona kama labda pengine kuna umuhimu wa kuwa kuna mizizi au kuna mambo ambayo mtu anategemea kwao nyumbani, kwa kuwa mambo yanaweza kubadilika wakati wote katika mataifa ya ugaibuni? Unaona kama kuna umuhimu wa kuwa kwamba kuna misingi fulani nyumbani?
Makweli, asante sana kwa swali hilo. Jambo lenyewe ni kwamba kuna mabadiliko mengi ambayo sasa tunayaona yakiendelea ama yakijitangaza waziwazi. Kuna mambo ambayo sasa hivi yameanza kuleta uoga, haswa kulingana na siasa zilizopo, mageuzi mengi ambayo sasa hivi watu wanazingatia, na pia ule usalama unaonekana sasa hivi haupo. Kwa mfano tukiangalia Marekani sana sana, huko na nchi zingine, pengine utaona wanaoishi ugaibuni wametambua ya kwamba pale walipokuwa nadhania ni sawa ama ni salama, pengine panaweza kuwa si salama. Kwa hivyo wanaona jinsi ambavyo sasa mambo yalivyo, afadhali kujitwekea na hata kujitwalia kitu ambacho ulicho nacho hapa, na pengine ukajiwekea kingine kule nyumbani, iwe ni kwamba una kama boma mbili.
Nam, tunashukuru sana. Tunaelekea kutamatisha sehemu ya kwanza ya Live Talk hivi leo, ikiwa ni Ijumaa, ambapo tumekuwa na mjadala ambao pia tutaendelea nao katika sehemu ya pili. Tumekuwa na mgeni wetu ambaye bado yuko, Ras Karaba kutoka Georgia, mfanyabiashara na mwekezaji na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Tuna Daktari Timothy Sadera pia, na ambaye amechangia vizuri sana kuhusiana na masuala ya uwekezaji, masuala ya kiuchumi anayoelewa, pia ya siasa anayachambua. Na tutaendelea kwenye sehemu ya pili, ambapo pia tutaangalia maoni ya wasikilizaji wetu na kuzungumza kwa kina zaidi kuhusu swala hilo, kwa sababu kuna mengi ya kisiasa, janga la corona na mengine mengi. Na kwenye studio ni mimi Harrison Kamau tukiwa na BMJ Muridi, napokukaribisha tutakapoingia kwenye sehemu ya pili. Usikose ili ulize swali lako na pia ujisikilie mengi kuhusiana na uwekezaji wa nyumbani kutoka mataifa ya ugaibuni.
Kumbuka kwamba yote haya yanapatikana kupitia mtandao wetu pia wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika kwenye eneo la maziwa makuu.
Karibu kwa sehemu ya pili ya matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa ni mjadala wa Live Talk, mjadala wa moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo hii leo tunazungumzia uwekezaji wa wanadiaspora, yani watu wanaoishi katika nchi za nje, uwekezaji wanaofanya katika nchi zao, tukilenga Afrika Mashariki na Kati, nchi kama Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi, Rwanda, eneo zima hilo, ambapo tuna wageni wetu. Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, tuko naye Ras Karaba. Huyu ni mwekezaji na pia ni mchambuzi wa masuala ya wanadiaspora na vile vile uchumi kule Afrika Mashariki, yuko katika jimbo la Georgia. Na vile vile tuko na Shamis Abdalla. Shamis, msikilizaji, ni mchambuzi wa masuala ya wanadiaspora, akiwa hayuko mbali sana hapa tunapotangazia, kwani yuko katika jimbo la Maryland, mji wa Silver Springs. Dr. Timothy Sadera pia yuko nasi kutoka jimbo la Georgia. Hali kadhalika hatu na wageni wetu sio tu wa hapa Marekani, kwani kule nchini Tanzania tunaye Daktari Brevius Kayoza. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na vile vile uwekezaji wa wana diaspora katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na pia ni msomi. Kukuendeshea mpango huu, msikilizaji, mimi ni BMJ Mridhi, nashirikiana na Harrison Kamau. Na vile vile, msikilizaji, kukumbusha tu kwa haraka ni kwamba wewe pia unaweza kushiriki kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuchangia pale, nasi tukipata nafasi tutakushirikisha kwa njia moja au nyingine. Basi nianze na Ras Karaba. Kabla tujafunga sehemu ya kwanza, nilikuwa nimekuonongonezea kwamba tutazungumza kuhusu wale ambao wanarudi nyumbani kutoka hapa diaspora. Tulishuhudia karibu mwaka mmoja hivi uliopita, kabla ya janga la corona, nakumbuka kulikuwa na wimbi fulani, hasa wale ni wana diaspora wanaishi hapa lakini wanatokea nchi ya Kenya na vile vile Uganda. Kulikuwa na wimbi la watu kurejea kule, na ilisemekana wakati huo kwamba walikuwa naona kama mazingira yalikuwa yanawaruhusu ama yalikuwa mazuri mazingira ya kwenda kule na kuanza kuwekeza wakiwa pale katika nchi zao. Tulizungumzia hili, Karaba, ni nini ambacho umekushuhudia, ni nini ambacho kimefanya kwamba hali hiyo ikabadilika katika miaka michache iliyopita?
Naam, wakati ule tulikuwa hapa ugaibuni mwaka uliopita, unajua tulikuwa na uchaguzi, na uchaguzi kati ya rais aliyeng'olewa kwenye mamlaka Donald Trump, kulikuwa na vitisho vingi sana vya kusema watu wataregezwa nyumbani. Kwa hivyo pale kuna wengi walihofia na wakatia shaka na wakaona hawataweza labda kuwa na makao hapa kwa muda mrefu, na wakaanza kurejea nyumbani. Hiyo ilikuwa ni sababu moja. Pia sababu ya pili ikawa watu, hata ukiwa hapa nyumbani, hata kama tualalamika ni nyumbani, ni nyumbani, kila mtu ana ile thati na kusikia anataka kuwa na jamii yake. Maanake kila mtu anafikia wakati anasikia mambo yaliyomlete hapa labda ametimiza, au mengine wanaenda mangumu, wanaona afadhali basi nyumbani. Maanake Mashariki Kati, nyumbani ndio. Kwa hivyo jambo la watu kurejea nyumbani kwa kipindi hicho kilikuwa vile vitisho vilikuwa hapa. Walakini biashara pia tulikuwa tunaona nafasi ya kufanya biashara mkiwa hapa, maanake ubadilishaji wa dola. Unajua sasa hivi uchumi wa Afrika umedorotika kidogo, maanake ya siasa duni zimekuwa hapa na pale, vuta ni kuvute. Basi watu wanaangalia, wanaona mabadilisho ya hela inakuwa ni bora zaidi, ingawa vitu navyo ndivyo vinaendelea kuwa ghali, lakini pia watu walikuwa naangalia basi kuwapiga biashara, wanaona huo ndio wakati mzuri au huu ndio wakati mzuri wa kupeleka bidhaa pale nyumbani, na watu wamerejea kidogo wakiwa pia na hayo matatizo na changamoto zilizopo za ufisadi na nini, but walijaribu kurudi nyumbani wengi.
Asante sana Raskaraba kwa maelezo mazuri hayo. Ile ni swali ambalo kwa kweli limeulizwa na watu wengi, na katika siku za karibuni ama miaka ya karibuni kwa kweli tumeshuhudia wengi wakitoka katika mataifa ya nje, Marekani, Ulaya na kwingineko na kurejea barani Afrika. Lakini kuna swala ambalo ningetaka Bwana Shamis Abdalla utueleze kuhusiana labda pengine na uaminifu wa jamii za watu walio ng'ambo ambazo ziko nyumbani. Sasa kuna uaminifu wa kwamba hela zako ziko mikononi salama, kwamba unaweza ukawaamini katika kuwekeza na katika jumuiya? Umeshapata labda pengine matukio ambao kuna uaminifu ulikosekana kwa jamii za watu wanaoishi katika mataifa ya ng'ambo?
Ya, ni mambo ambayo ni ya kawaida sana na yamewakuta wengi. Ni kwamba wako ambao hata ndugu zao kabisa walikuwa wameona labda nikimpa nikienda likizo, nikiona fursa fulani una invest, unaachia ndugu waendeshe wanakula au marafiki. Ni kitu ambacho ni challenge zinawakuta. Na kwa mfano, kuna watu ambao wana kampuni za kusafirisha mizigo ambao wana partners tu kule nyumbani ambao wamejishtukia wanapata matatizo katika biashara zao. Kwa hiyo unakuta mtu anakota mzigo wake, ukishafika kule anaambiwa container imefika leo, anashuka na ndege mbio anakwenda mwenyewe kushughulikia bandarini kila kitu kutoa kuuza. Baada ya kuachia watu ambao pengine wangeuza na wao wakapata chochote, lakini uaminifu ni mdogo, shambame. Inakuwa unakuwa ni very rare cases ambazo kuwapata watu ambao wana same vision au mwamko kama wale wanao diaspora. Na kuna kule kuna kwamba watu wa Ulaya wanapata hela nyingi tu, tunaweza tukala usipige kelele. Kwa hiyo huko hela iko nyingi Ulaya au Marekani, kwa hiyo wacha tule hii.
Wacha tule tu hela. Na sijui unapozungumza pia umefanya vizuri kuzungumzia kuhusu biashara. Sijui kama kuna matatizo, tuzungumze hasa kuhusiana na serikali ama utawala wa Tanzania katika kusajili biashara. Kwa mfano, ukiwa ugaibuni na unataka kwenda kuanzisha kampuni kule, mikakati ikoje? Mchakato wa kuanzisha biashara labda ukaiweka kupata maleseni na nini, kuna changamoto kwa upande huo?
Kwa sababu watu walikuwa wana expectation, high expectation, kwa labda mtu unaweza kufanya kila kitu kwenye embassy, ukawa na desk labda la diaspora ambapo utaweza kufanya kila kitu. Ni vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa lakini havijawa hapo ready. Na kuna watu ambao wanazungumza kwamba mfano Tanzania kuna mzunguko wa kusajili biashara ni mkubwa, sijui uende Brela, sijui uende wapi. Kwa hiyo wanaamini kwamba kunahitajika pia, sio kwa Watanzania tu waliopo nje, hata kwa wageni ambao wanatakuja kuinvest Tanzania. Ku make example kama Rwanda, wamejaribu kucut off hizo roadblock kuweka kidogo rahisi zaidi. Na Zanzibar nilisikia kwamba kitu kilichokuwa kizungumza na rais aliyokuja hivi sasa Bwana Mwinyi amesema kwamba anataka iwe quick, watu wanakuja ndio kufanya kufungua kampuni, anataka kufanya biashara yake iwe very easy, lakini it's not there yet, lakini tuna hope.
Naam, swali hilo kwako Ras Karaba, kwa upande wa Kenya hali ikoje?
Upande wa nchi yetu kama tulivyonena pale awali, wengi sisi tuwapenda kurejea nyumbani na kuboresha nchi yetu, manake hapo ndipo nyumbani. Lakini sio urahisi ukishafikisha mzigo wako pale, ni vile kuna macho mengi tu na kuna mategemeo kama mwenzangu vile amesema, kuna very high expectation, matarajio makubwa sana, eti nyinyi mna hela nyingi tu na ukija una mpaka ya pembeni ya ubwete. Na nikipatia mfano wa kwetu pale nchini Kenya pale, hayo mambo yamezidi zaidi. Mahali nimeona nafuu na niko hapa kurekebishwa, Rwanda wameweka mikakati, sijui ni kwa sababu ya mahali waliotoka kwenye historia, mambo yaliyokuwa mabaya kipindi kile, mwajua nyinyi wote. Hawa watu wameamka na mwamko mpya na wameungana, na sana sana naona wengi hata Wakenya wanakimbilia nchi ya Rwanda kufanya biashara. Maanake kule nasikia mambo kama mwenzangu amesema, ni rahisi, unafanyiwa virahisi kupata kibali cha kufungua, kama wataka kufungua biashara inakuwa ni rahisi. Pale kwetu nyumbani mambo ni ya ajabu, kwa sababu vitu ni ghali mno, na unashangaa hata mimi nikiwa hapa najiuliza huwa wanaweza aje kujibudu. Wewe unatoka leo umewacha nyumba kodi, ni 10,000. Ukirudi baada ya miezi sita unasikia ni 15,000. Kununua kipande cha ardhi ndio uanze biashara yoyote kwetu, ndio kule sijui watu wa lands wa valuation haujui uwafanywa na nani. Mtu anauza kitu chake kulingana na vile yeye anavyofikiria. Vile vile unajua hapa hauwezi kufanya kitendo kama hicho, kwa sababu value ya nyumba yako mahali unakaa lazima itambatana na jirani yako. Pale nyumbani unaweza kushtukia, mimi nataka kuuza yangu milioni moja na BM Mredi jirani wangu anauza milioni moja, na mimi naweza uza milioni 1,000. Na utauza tu na utakuwa hamna mikakati ya kufuatiliwa. Kwa hivyo panakuwa na changamoto kubwa mno kuanzilisha biashara pale nyumbani, manake maisha ni juu na tena uongeze ufisadi. Sasa hapa panakuwa pana kero kubwa sana 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 sana, mpaka tuangaliwe na serikali yetu na ijue mikakati gani itakuwa ina tupokea sisi watu wameishi hapa kwa muda mrefu, wakifikiria sisi tuarudi nyumbani kulete faida nyumbani. Maanake tunaporudi nyumbani tunarudi na kila kitu na tuendelee kuishi pale.
Shukran sana Karaba, naona muda unakimbia sana. Sijui nisukume swali fupi tu kwake Dr. Sadera, kwa sababu kuna kama vile alivyosema mwanzangu Kamau, sio tu kilio, kuna mambo ambayo tunaweza kusema kwamba wana diaspora wamefaulu au wamefanikiwa katika uwekezaji katika nchi za Afrika Mashariki. Lakini nilikuwa nataka tutaje kuhusu sera ya diaspora, ambapo kama unakumbuka Sadera, kulikuwa kama miaka miwili hivi imepita, serikali ya Kenya hususan ilikuwa na sera ambayo ilipitishwa. Sijui mpango huo umefika wapi na labda umeathiriwa vipi na hali ilivyo hivi sasa, labda sio Kenya tu, kama kuna sera zingine unazozifahamu kuhusu diaspora katika nchi hizo za Afrika Mashariki, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, DRC. Nini ambacho unakijua kuhusu sera ya kuhakikisha kwamba wana diaspora wanapata manufaa wanayostahili?
Ni kweli kuna sera ambazo zimeanzishwa na viongozi wa mataifa mbalimbali, lakini jambo lililopo ni kwamba tukumbuke mwenzangu bwana amesema kwamba kuna jambo ambalo wengi wamekitia mizizi, ni kwamba ukorofi na ufisadi. Ukishaingia pale, ijapokuwa serikali itakuja na maneno mazuri, naona ya kwamba bado pale limekuwa ni tatizo sugu. Manake hebu chukua kwa mfano, unapohakikishia kwamba usalama wako upo, na kama upo utakapopeleka mali yako pale itakuwa ni sawa, lakini utakuta yale yaliyotendeka hayako, yale uliyokusudia tendeka hayakutendeka. Kwa hivyo jambo lile linaleta mvurutano. Jambo jingine ambalo serikali ziliweza kutilia maanani kwamba sasa wataanzisha ushirikiano hapa kati ya IRS hapa na pia na Revenue Authority ya Kenya kwa mfano, ili pesa zote zinazotumwa lazima ujisajilishe, upatiwe W2 ni ile fomu ambayo inaonyesha kwamba umetuma pesa ngapi, umepata faida gani, yani itaonyesha ni malipo yapi ambayo unapata. Ukiwa na foreign account sasa hivi lazima utangaze account yako iko namna gani. Jambo lile pia limewatia wengi uoga, manake sasa hivi ikiwa ni Equity Bank kwa mfano, ikiwa inataka kwamba nitangaze mali yangu yote nilionayo, nitangaze nimepata pesa ngapi, halafu kisha Equity Bank ipatiane ripoti kwa serikali ya Marekani, kwa IRS. Kwa hivyo watu wengi wanaona pale pengine kunaweza kuwa na njia ambayo haieleweki. Na kama mwenzangu amesema, tumo hapa katika viwango mbalimbali. Kuna aliye hapa, yuko hapa ni kama dakika 90 za mchezo wa kambumbu, upate kupata goli, uscore kisha urudi nyumbani ukatulie. Kwa hivyo mambo kama yale tukiangalia, serikali nyingi bado zingali zinataka kuwafuatia. Lakini pia ukorofi katika uongozi, manake ili kwako kupitisha kiasi fulani lazima ukute ya kwamba pia ukienda kule utalipia kodi tena. Kwa hivyo mara mbili kulipia kodi mara mbili ya matatu, mambo haya serikali bado haijatilia maanani. Na pia serikali inajua kusema, zajua kusema, serikali zote si serikali moja, lakini kwa uhakika utendezi wa kazi haupo. Na hapo wananchi wengi wanakosa imani na nchi yao. Na ikiwa nitaangaliwa nijue ninafanya nini, na ama ninamsaidia nani, natuma pesa kiasi gani, kisha iwe ni mzigo ya kwamba nitarudi nikuje nilipie tena zile pesa ambazo nilikuwa nimezilipia kodi mwanzo. Kwa hivyo jambo lile laonekana pia la nifinyilia mimi nikiwa mwana ugaibuni, lakini kwa wale walioko kule pia litawafinyilia, manake sitaweza kutuma zile pesa tena.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi The Live Talk, ikiwa ni sehemu ya pili tunapoendelea na mjadala wetu kuhusiana na uwekezaji wa watu wanaoishi ugaibuni katika mataifa ya asili, na hasa sasa hivi tukizungumzia mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Na kabla hatujaendelea na mjadala wetu, naona kuna maoni kibao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Nitasoma mawili matatu. Namuona Redstone Mastake anasema yuko kule DRC, anasema mchango wa wana diaspora ni mkubwa sana, kwa sababu wanatuma pesa nyingi kusaidia familia zao zilizobaki ukanda. Lakini kuna wale ambao wanatuma pesa ili wajengewe nyumba, hata kuwekeza fedha, lakini kwa kweli hilo halitimizi. Timothy Ngaira yuko kule Kitale, Kenya, anasema kuna changamoto mbalimbali inapofikia katika hatua ya wana diaspora kuwekeza katika nchi zao. Hajaeleza zipi, lakini anasema ziko nyingi. David Sechenga yuko kule Tuduma, Muheza, Tanzania, anasema ni kweli wana diaspora wanapenda sana kuwekeza katika nchi zao walizotokea, lakini changamoto wanazokumbana nazo ni kodi zilizozidi, na mambo mengine mengi, kuna tamaa na ufisadi. Na anasema kweli kwamba wana diaspora wanapenda nyumbani, lakini kama wageni wetu walivyotaja, kweli changamoto pia zinazua hofu miongoni mwa wengi kuwekeza nyumbani.
Nirudi kwako Dr. Brevius Kayoza, alitaja kwa kifupi mgeni wetu Shamis Abdalla kuhusu hali ilivyo huko Tanzania. Wewe huko kwenye ground hapo unaangalia vile mambo yanavyokwenda, swala hilo la uwekezaji wa wana ugaibuni hapo Tanzania, wengi washasikia kwamba kuna vizingiti vingi. Je, linazungumzwaje hususan kuhusu mikakati inayohitajika kuwekwa ili Watanzania wafaidike kutokana na utajiri wa wenzao walio nje?
Bila shaka hilo halikwepeki, na ni mjadala mkali hivi leo katika makundi, katika mijadala yenye sigani tunaweza kuwatumia vizuri Watanzania wanaishi nje ya nchi, ni kwa sababu ya sheria zetu. Lakini sehemu ya kwanza ni ya kiitikadi na kiideolojia. Nchi yetu ambavyo imekuwa imelelewa kwenye misingi ya kijamaa, na hata pale ambapo tunabadilika kwenda kwenye ulimwengu wa uchumi wa kisasa, kuna hoja kwamba ni mkondo wa hakuna tofauti kubwa, hatuwezi kutofautisha sana kati ya ubepari na kuendesha uchumi wa kisasa. Kwa hiyo kumekuwepo na hali fulani ambayo imejikita kwenye ideolojia, kwenye itikadi, inayojaribu kuonesha kwamba hao Watanzania walioko nje hasa hasio sehemu muhimu ya kuendeleza uchumi wetu, kwa sababu wanasema wana mgawanyiko wa imani, wanaamini katika hawezi kuamini zaidi katika taifa lao moja kwa moja, wana mahaba yaliyogawanyika. Kwa maana hiyo, kwa hiyo hiyo imekuwa ikiathiri sana jinsi ya wanavyopokewa. Lakini sehemu ya pili ni hata zipo taratibu hizi sasa, wameanza kuchukua hatua kujaribu kujadili, kuna makongamano ya watu hawa, kuna jumuiya zao. Lakini kujaribu kuangalia sheria kwa mfano za kiuwekezaji nchini Tanzania, ni maeneo ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi vizuri sana, kwa sababu upande mmoja sera za kiuchumi wangependa, wanaonyesha sera za kiuchumi iwe hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kubwa sana pale ambapo kwenye wananchi husika kuna dhana ya kutumia sheria kama dhana ya kuendesha uchumi mpana, wanaita law as a macroeconomic tool. Na katika njia hiyo unahitaji kwa kweli kwa sehemu kubwa sana kuhakikisha kwamba sheria hazitazuia sera, sheria ziwe zinachagiza sera za kiwekezaji na kiuchumi. Sasa hapa Tanzania kuna changamoto hiyo kwamba sheria zina, kwa muktadha huo wa diaspora, sheria zinaendesha badala ya kuchagiza sera za kiwekezaji.
Daktari Kayoza, wewe ni msomi na hivyo basi umeangalia, najua unajua mambo ya takwimu za eneo hilo la Afrika Mashariki za uwekezaji kutoka kwa diaspora. Tuligusia tu kwa kifupi pesa zinazotumwa huko, lakini kuna ule uwekezaji wa moja kwa moja ambapo watu wanamiliki manyumba, wanamiliki ardhi, na kuna changamoto zilizopo. Labda uzungumzia kwa kifupi lakini kwa eneo nzima hilo, ni nini ambacho kinaweza kusemwa kama ni mafanikio na labda changamoto zilizopo, kulingana na umekuwa wewe ukisoma pia taarifa zinazotolewa na kama Benki Kuu ya Dunia kwa mfano? Tupe taswira tu kwa kifupi.
Kwa ufupi ni kwamba kwa kweli ukijaribu kuangalia pande zote mbili za uchumi rasmi ambao unaweza ukapimika na zile ambazo wanazitoa kwa watu kuwasaidia katika maendeleo, naweza kukuambia kwa mamlaka kabisa ya kitaaluma na kitafiti zinazidi fedha rasmi tunazopata kama mikopo kwa serikali zetu. Yaani fedha ambazo zinatumwa na wananchi walioko nje ya Uganda, Kenya, Tanzania na Rwanda, sina taarifa nzuri za Burundi, kwa ujumla wake zinazidiwa na fedha ambazo nchi hizi zinazipata kama misaada kila mwaka. Kwa hiyo kiwango chao cha uwekezaji ni kikubwa, na kwa mfano mwaka 2014 au mwaka 2018 2019 fedha zote hizi zilikuwa, kama ungechukua Afrika Mashariki kwa maana hiyo kama nchi, zilikuwa ni zaidi ya 17% ya pato ghafi la eneo letu, ambalo wakati huo ilikuwa inakadiriwa kwamba ilikuwa na uchumi wa jumla kama dola bilioni 184. Kwa zaidi ya kiongo hicho kilikuwa kinawekwa kwa maana hiyo. Kwao ni kubwa sana. Lakini sehemu ya pili nadhani ambayo ni changamoto katika eneo hili, Muridhi, ni kwamba gharama za zile commission ambazo wao wanatozwa katika kutuma fedha katika nchi zetu zimekuwa ni kubwa mno, kiasi kwamba zimeathiri mchango wao. Kwa mfano kwa nchi kama ya kwenye nchi za Afrika Mashariki hizi tozo hizi za kutoka kwenye vitu kama MoneyGram au na vitu vya aina hiyo zinafika karibia 15% ya fedha ambayo wanakuwa wanaituma. Kwa ni fedha nyingi kidogo, na ukijaribu kuangalia malengo ya maendeleo endelevu SDG namba 10 ile target ya namba 7 au lengo namba 7 kwenye lengo la 10 ni kuweza kuipunguza kiwango hicho mpaka 3% kufikia mwaka 2030, lakini naona hakuna jitihada kubwa au hakuna uwezo mkubwa sana wa kuweza kulibadili jambo hili, kwa sababu sio watunga sera Afrika Mashariki wanaweza kulitawala. Kwa hiyo itakuwa ni changamoto nadhani sugu katika kulifanya hilo. Lakini ya pili ni pale ambapo pale mwamko unapokuwa mkubwa sana kama nchini Kenya, kumekuwepo na changamoto ya kubadilisha hizi fedha zinazotumwa na watu hawa wa mashariki wenzetu na kuzifanya kama mbadala wa sera za kuwasaidia watu. Wamezifanya kama mbadala wa sera za kuwasaidia wana Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunajaribu kuona kama kuna shida kidogo kwenye uchumi, kwa sababu hizi hazitakiwi, kimsingi hizi hazitakiwi kuwa mbadala wa sera za kuwaendeleza watu. Zinapaswa kuwa ni mchango, zinapaswa kucomplement badala ya kuwa mbadala wa jambo hilo. Hizi ni changamoto kubwa tatu mbili ambazo najaribu kuziona, lakini kama anavyosema mwanamama Rikana Chiombori aliyekuwa balozi wa Umoja wa Afrika kule nchini Marekani, kwamba watu hao wanaweza kuwa sehemu muhimu ya uchumi wa Tanzania, uchumi wa Afrika, hatuko mbali na ukweli huo.
Yote haya yanakujia kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mjadala wa wiki, yani Live Talk, matangazo yetu yakikujia kutoka hapa Washington. Nikipiga jicho kwenye ukuta hapa naona saa inaniambia haya, kimbia, kwa sababu karibu muda unayoyoma. Kwako Ras Karaba, swala muhimu hili la watu ambao wanasema kwamba wametapeliwa, wana ugaibuni, wana diaspora, wanasema kuna makampuni makubwa yanauza manyumba, mengine yanauza mashamba, yanamulika sana wana diaspora na wengi wamelalamika. Kule Nairobi, Kenya kwa mfano, kulikuwa na kisa kimoja ambapo wana diaspora wengi wameungana na Wakenya wengine ambao ni wateja wa makampuni hayo, na wamekwenda mahakamani, na sio kisa kimoja tu. Nataka tulizungumzie hili kwa sababu ni muhimu kwa uwekezaji wa wana diaspora.
Ndiyo, wananchi wengi walio hapa sana sana tuwapenda pale nyumbani, ndio tuweze kuigiza na kuendelea kufanya biashara na kununua manyumba pale kama unavyosema. Lakini wanayeuza wengine si waaminifu, wengine ni majambazi, wako pale tu kwa kujifaidisha wenyewe. Kwa hivyo hapa sisi tunakuwa tunahofika sana, manake hatujui mtu akifika kule na mategemeo yake yote ni yale alikuwa amefikiri, amejenga, amekuwa na mali fulani, ameweka vitu zake pamoja, anakuta hamna lolote kilijengwa, ilikuwa tu hadithi. Hao matapeli lazima serikali ijaribu kutusaidia na iangalie mtu kabla hajafungua biashara ya kuuza manyumba au kuuza ardhi, waweze kuweka mikakati ya kisasa ya kuweza sisi hata tukiwa hapa diaspora tunaweza kuingia kwa mtandao na kujaribu kuangalia hii shamba au huyu mpiga biashara anadai anauza manyumba ni wa ukweli, kuna uhakika, na serikali iwe kusimamia sisi, inasema inaweka guarantee, inasema kweli huyu kabla hajatoa kibali ndio biashara kamili. Maana kuna watu waaminifu, mambo sio yote mabaya, kuna watu wanauza manyumba, wanauza manyumba za ukweli, na kuna watu wanauza ardhi ya ukweli, lakini kati ya hao kuna sisi wamevaa ngozi ya kondoo, wako kati ya hawa. Kwa hivyo sisi inakuwa ngumu kujua ni vipi, walakini lazima tuendelea kuwasiliana na kujulishana, na kama hii Voice of America vile tunazungumza, huu ndio mwanzo wa kujaribu kusaidia na kujua na kupekua pekua kujua kitu cha kweli na kitu cha uongo.
Asante sana. Asante sana Ras Karaba. Tunapomalizia maneno yako ya mwisho bwana Shamis Abdalla kuhusiana na uwekezaji huu wa watu walioko ngambo katika nchi zetu za Afrika.
Yeah, mimi mchango wangu ninavyohisi ni kwamba sisi hasa East Africa technology iongezwe, shamama, itapunguza gharama kwa diaspora, mtu mpaka apate tiketi aende kule sijui akafuatilie. Tungekuwa na teknolojia kidogo, basi ingepunguza gharama na ingeongeza uaminifu na ingeharakisha mambo mengi. Chama ni vitu vingi ambavyo hata nilikuwa nawaambia watu, how East Africa can gain big money kutoka mambo ya stock exchange za East Africa, ambao diaspora can buy stocks katika East Africa companies, shamama, very easy bila kutumia broker, if they can buy themselves online like here. Ni kwamba kuna a lot of missing opportunities baina ya diaspora na nchi zao zote.
Kama unaona tumesalia na sekunde chache, kuna hili swala la kuwekeza kwa kijinsia, na ni jinsia ipi inayowekeza sana kutoka hapa kwa diaspora? Akina mama wanasemekana wanatengeza hela nyingi, lakini hawapigi kelele akiwekeza sana, hapigi kelele kama ilivyo kwa wanaume. Sijui nilikuwa nataka tuangazie hili tathmini yake Karaba, ni nini unachokiona kuhusu ni jinsia gani inayowekeza ama inayotumia pesa nyingi kuwekeza kuliko nyingine hapa diaspora?
Tunavyojua mahali pana wawili hapa haribiki neno, na kina mama zaidi ni watu wanajulikana pia sana kuchunga jamii na kuweka za pembeni. Manake utakuta wakati wewe umeishiwa au hama hauna lolote, unaweza kumkuta ana kitu ameweka pembeni cha mwanae hata wewe ukiwa kule. Kwa hivyo hawa wanaweza kuwa ni waigizaji wakubwa sana, na wameweza kuwa na mali kule tu kimya kimya, lakini unakuja kushtuka. Pia kina dada wamefanya jambo la muhimu sana pale nchini kwetu na Afrika kwa jumla, manake kumbuka ndio wengi kutuliko asilimia wengi, au ndio wengi kutuliko, kwa hivyo investment yao ni kubwa pia ya kimya kimya, lakini ipo, tunajua ipo kabisa.
Basi hiyo ilikuwa ni Live Talk ya Ijumaa hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ambapo mjadala umekuwa ni mjadala wenye mchango mkubwa na ambao tumeuzungumzia kwa kina kadri tulivyoweza. Tumeshukuru wageni wetu, tulikuwa naye Daktari Timothy Sadera akiwa hapo Marekani katika jimbo la Georgia, vile vile tumekuwa naye Ras Karaba, mfanyi biashara, mwekezaji na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, vile vile akiwa hapa Marekani, na tukawa naye Shamis Abdalla, mgeni wetu ambaye yuko pia hapa Marekani na ambaye pia ametupa kwa kina mambo yalivyo hasa katika visiwa vya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, bila kusahau wageni wote walioshiriki kwa njia ya Facebook na kutoa mchango wao kwa njia ya simu na kwa maandishi. Hapa studioni, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye BMJ Muridi, tukutakia wikendi njema popote ulipo kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine, basi kwa heri ya kuonana.